nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 5 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës së sot me shumicë votash i ka miratuar rekomandimet e propozuara të lidhjes demokratike në opozitë, lidhur me vlerësimet të raporteve ndërkombëtare për Kosovën, të cilat janë vlerësuar si të zymta. Kosova dhe Serbia kanë konfirmuar se BE-ja ka kërkuar që deri të martën të deklarohen se a e pranojnë apo jo marrëveshjen e ofruar nga Brukseli. Presidenti Atifete Yahjaga i ka vazhduar sot takimet me partitë dhe subjektet jo parlamentare për zgjedhjet lokale në Kosovë. Shkelësit të më të mëdhenjë të drejtave të punëtorve në Kosovë janë kompanitë private, thonë sindikatat dhe përfaqësues të bizneseve. Në Maqedoni, sot në mesnat, fillon heshtja për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale që mbahen të dielën. Shtypja tridimensionale që vlerësohet si revolucion industrial mund të ndryshojë natyrën e prodhimtarisë dhe të balancit tregtar global. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga i ka vazhduar sot takimet konsultative me disa parti dhe subjekte politike jo parlamentare, me të cilat bisedoi rreth zgjedhjeve lokale dhe afatit të mbajtjes së tyre, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në takimin me presidentën Yahjaga, përfaqësuesit e subjekteve politike kanë paraqitur qëndrimet e tyre rreth afatit për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe disa çështje të tjera që kanë të bëjnë me reformën në zgjedhore. Më 15 mars, presidenta Yahjaga i ka filluar konsultimet me partitë dhe subjektet politike parlamentare për zgjedhjet lokale në Kosovë. Mbledhja e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, kryeministrit Ivica Dačić dhe nënkryetarit të qeverisë Aleksandar Vučić për gjetjen e zgjidhjes për Kosovën dhe për ofertën e Brukselit të lidhur me këtë çështje ka përfunduar sot në orët e mbrëmjes në Beograd. Nga ndërtesa e presidencës së Serbisë pak pas orës 17:00 janë larguar Dačić dhe Vučić, por nuk kanë dashur të japin deklarata për gazetar. Mediat kanë raportuar se Vučić dhe Nikolić disa orë kanë biseduar për zgjidhjen për Kosovën. Aty ka fundi mbledhjes atyre u është bashkuar kryeministri Dačić, i cili në mbledhjen e qeverisë i ka informuar ministrat për rjedhën e negociatave ndërmjet Beogradit e Prishtinës në Bruksel. Serbia dhe Kosova duhet të deklarohen për zgjidhjen e ofruar nga Bashkimi Evropian deri më 9 prill. Ultimatumet për çështjen e Kosovës janë të papranueshme, është shprehur sot ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov. Ne e mbështesim politiken që udhëtësia e Serbisë zhvillon për Kosovën, u tha gazetarve Sergei Lavrov dhe shtoi se pozicioni i Serbisë korrespondon me parimet kryesore të aktit final të Helsinkit, që nuk kupton se zgjidhja e të gjitha problemeve duhet të arrihet me marrëveshje reciproke. Zoti Lavrov, siç raporton më tutje agjencia ITAR TASS, ka përkujtuar se kur Bashkimi Evropian fillimisht i ndërmjetsoi takimet Beograd-Prishtinë me qëllim të arritjes së çfarëdo vendimi të pranueshëm reciprocisht, Rusia e ka përshëndetur pozicionin e saj. Ne e kemi mbështetur rezolutën përkatëse të Asamblesë së Përgjithshme që i miratoi përpjekjet për ndërmjetësim, më tha Lavrov. Ai konsideron se as rezoluta Asamblesë së Përgjithshme, që i përcakton parametrat e bisedimeve, e asnjë dokument tjetër nuk paraqesin ndonjë provë se ultimatumet janë të pranueshme. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE thot se do t'i dërgojë qindra vëzhgues në zgjedhjet kombëtare në qershor në Shqipëri, ku tensionet politike mbesin të larta. Në raportin e OSBE-s theksohet se një mision nismëtar ka dëgjuar shqetësimet se konfliktet e gjata ndërmjet partive politike në Shqipëri mund të ndikojnë në zgjedhje. Zgjedhjet e mëparshme në Shqipëri janë përshkruar me akuza për dhunë, vjedhje dhe friksim. Në misionin e OSBE-s do të përfshihen 30 vëzhgues afatgjatë dhe 400 afatshkurtër, ka njoftuar sot OSBE-ja. Në zgjedhjet e 23 qershorit në Shqipëri do të zgjedhen 140 anëtarë të kuvendit. Dy partitë kryesore janë Partia Demokratike e kryeministrit Sali Berisha dhe Partia Socialiste në opozitë e udhëhequr nga Edi Rama. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov thot se qeveria ruse është në kontakt të afërt me Shtetet e Bashkuara, Kinën, Korenë Jugore dhe Japoninë, lidhur me kërkesën e Koreisë Veriore për shqyrtimin e evakuimit të ambasadave në kryeqytetin Pjenjan. Zoti Lavrov tha sot se kërkesa ishte bërë për të gjitha ambasadat në Pjenjan për shkak të përshkallëzimit të tensioneve në Gadishull. Sipas tij, Rusia dhe vendet e tjera po përpiqen ta qartësojnë situatën. Zyra jashtme britanike ka thënë se kërkesa ishte pjesë e vazhdimit të retorikës së Koreisë Veriore. Sot më herët gjatë ditës, agjencia jugë koreane Yonhap ka raportuar se Korea Jugore i ka vendosur dy luftanije të pajisura me sisteme mbrojtëse antiraketore në bregdetin lindor dhe perëndimor. Kjo vendosje është bërë në përgjigje televizijës të së paku një sistemi raketor të Koreas Veriore në bregdetin e vetë lindor. Javën e kaluar, Pjenjani ka shpallur se me Korenë Jugore ekziston gjendje lufte. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Kuvendi i Kosovës sot i ka miratuar rekomandimet e propozuara të lidhjes demokratike në opozitë, lidhur me vlerësimet e raporteve ndërkombëtare për Kosovën. Deputetet opozitare kanë kritikuar qeverinë për shkak se imazhi i Kosovës është i zymt, pasi ka korrupsion, krim të organizuar e probleme të tjera. Por deputetë të Partisë Demokratike në qeveri i kanë hedhur poshtë këto konstatime duke theksuar se Kosova ka arritur rezultate të shumta dhe se po i afrohet Evropës dhe NATO-s. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës me shumicë votash ka miratuar rekomandimet e lidhjes së demokratike pas një debati që u zhvillua rreth raporteve ndërkombëtare për Kosovën. Me këto rekomandime, Kuvendi kërkon nga qeveria të ndërmerrë veprime konkrete për adresimin dhe plotësimin e sfidave të mbetura të paraqitura në raportin e fizibilitetit, raportin e liberalizimit të vizave, rezolutën e Këshillit të Evropës dhe raportet të ngjashme. Në emër të lidhjes demokratike të Kosovës i parashtrues se kërkesës për debat foli deputeti Avjosa Osmani. Ajo tha se imazhi ndërkombëtar i Kosovës është shumë i zymt për shkak të nivelit të lartë të krimit, korrupsionit, shkeljes së të drejtave të njeriut nga institucionet publike e probleme të tjera që ka dhe shprehen në raportet të ndërkombëtare.
Sfidat e tjera të paraqitura në raportin e fizibilitetit përfshin pothuajse të gjitha fushat e jetës, dhe Komisioni Evropian i bën thirrje Kosovës që të punojnë depolitizimin e institucioneve të pavarura në veçantitë gjyqësorit, reformimin e administratës publike, bashkëpunimin ndërkombëtar, reformat në sektorin e sigurisë edhe luftimin efektiv të krimit dhe korrupsionit.
Kurse në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, deputeti Blerta Deliu ka thënë se Kosova megjithatë ka arritur rezultatet e shumta dhe se shteti po shkon drejt Evropës.
Shteti ka një të ardhme të sigurt evropiane dhe ka bërë hapa të rëndësishëm drejt antarësimit në BE dhe në NATO. Sa i takon liberalizimit të vizave, Kosova i ka plotësuar kushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian.
Në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi fajson ekzekutivin për imazhin e keq që ka krijuar Kosova në botë.
Shtetet e dështuara janë ato shtete ku qeveria nuk e kontrollon territorin e vet, ku qeveria ka një korrupsion shumë të lartë, ku kemi trafikim në nivel të krimit të organizuar të qenieve njerëzore, ku papunësia për çdo ditë rritet dhe gjithë qytetarët që jetojnë këto e kuptojnë që po flitet për vendin ton.
Në debat ka marrë pjesë edhe vet kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili ka marrë si shembull të keq të demokracisë organizimin e zgjedhjeve të lira në Kosovë.
Unë sot duhet të tha mendimin tim që rezultati përfundimtar nuk do tjetë as vullneti qytetar i shprehur në votim, por nënën tjetër nuk do tjetë as mundësia që kandidatit të mbron votat e veta. Prandaj do të na përsëritet dhe përsëri Kosova do të gjendet në gjitha raportet se nuk e ka kryer ABC-në e demokracisë, se funfunit zgjedhjet e lira, të drejta dhe të mshefta janë ABC-ja e demokracisë.
Nga 78 deputetët në sallë, 64 votuan për rekomandimet, ndërkaq 3 abstenuan. Me miratimin e rekomandimeve, Kuvendi obligon qeverinë që të raportoj para deputetëve në lidhje me përparimet e kërkuara çdo 3 muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Prishtinë dhe në Beograd kanë konfirmuar se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, u ka kërkuar atyre që të deklarohen deri të martën nëse e pranojnë apo jo marrëveshjen e ofruar nga Brukseli. Në emër të palës kosovare, kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur gatishmëri për arritjen e marrëveshjes, derisa këshilltari i presidentit të Serbisë Marko Djuric tha sot në Mitrovice, propozim marrëveshja është e njëanshme dhe nuk i merr parasysh kërkesat e Serbisë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
E martja e ardhshme pritet të jetë vendimtare për arritjen apo jo të marrëveshjes midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të procesit të dialogut që po udhëhiqet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur i gatshëm të rikthehet në tavolinën e bisedimeve për të finalizuar procesin me marrëveshje, përderisa pala serbe thotë se marrëveshja kornizë e ofruar nga shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton është e njëanshme dhe nuk i merë parasysh kërkesat e Beogradit. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, kryeministri Thaçi ka thënë se dialogu ka qenë i vështirë, por ka shprehur shpresën e tij se në fund do të arrihet marrëveshja. Në të kundërtën, ai tha se të gjithë do të dëmtohen.
Është jashtëzakonisht më rëndësishme që Bashkimi Evropian, 22 vende që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe 5 të tjerë që janë në proces të njohjes, kanë qenë unik me qëndrimin e tyre dhe mbështetjet plot për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në rast të mosarritjes së marrëveshjes, nuk do të ketë fitues. Të gjithë do të jemi të dëmtuar.
Kryeministri Hashim Thaçi ka përsëritur edhe këtë herë se pozicioni i Kosovës është në pajtueshmëri me parimet dhe qëndrimet e prezantuara edhe nga Bashkimi Evropian. Thaçi tha se shpreson që ditët e ardhshme procesi të rezultojë me marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, potencoi se vendimet që do të merren nuk do të jenë të lehta.
Vendimet që do të merren në ditët e ardhshme nuk do të jenë të lehta për asnjë lider dhe institucione. Por dua të shpresoj se do të lëvizim drejt një vendimmarrje që ha perspektivë qytetarëve tanë pa dallim etnik, një vendimi që do të ndryshojë jetën e njerëzve për të mirë.
Në anën tjetër, Marko Gjuric, këshilltar politik i presidentit të Serbisë, gjatë një vizite që po i bën pjesës veriore të Mitrovicës, ka deklaruar se dialogu po zhvillohet një anshëm dhe se sipas tij nuk po merren parasysh edhe kërkesat e palës serbe.
Utorak popodne je termin koji je visoka predstavnica Evropske unije odredila za rok u kome očekuje da od naše strane čuje izjašnjavanje.
Të martën paradite është afati fundit të cilin përfaqësuesja e lartë Bashkimit Evropian e ka caktuar dhe kur ajo pret nga ana jon që të dëgjoj deklarimin në lidhje me ofertën të cilën na ka ofruar, por e cila nuk ndryshon me asgjë nga ato 8 pikat që tashmë i kemi parë, ka thënë Gjuric. Sipas tij, Catherine Ashton sërish nuk ka ofruar kompetenca për serbët në fushën e gjyqësisë, policisë, po ashtu nuk ka para parë mospranin e forcave të FSK-s në veri, si dhe kërkesat të ngjashme që kanë të bëjnë me kompetencat e asociacionit të komunave serbe për mes të cilave Beogradi synon të krijoj edhe një pushtet autonom për serbët në veri të Kosovës. Mirë po, në lidhje me këto kërkesa të palës serbe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi edhe sot ka përsëritur se asociacioni komunave serbe do të jetë në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës, kurse sistemi i drejtësisë dhe ai policisë sipas tij do të jenë unik me një zinxhir komandues. Thaçi ka kërkuar që më marrveshjen eventuale të definohet qartë edhe shpërbërja të gjitha strukturave ilegale të Serbisë në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shkelësit më të mëdhenjë të drejtave të punëtorve në Kosovë janë kompanitë private, ndërkohë që në institucionet publike rallëher evidencohen në shkelit të drejtave të punëtorve, thonë përfaqësues të sindikatave të punëtorve dhe bizneseve. Ligji i punës, sipas tyre, nuk ka gjetur zbatim të duhur. Kronike Luljeta Krasniqit.
Punëtorët e punësuar në sektorin privat në Kosovë vazhdojnë të ushkelen të drejta që i siguron ligji i punës. Shkeljet më të shumë të punëtorve në Kosovë ju bën tek mos respektimi kontratave të punës dhe stërgjatja orarit të punës. Kështu të pak të mlerësojnë përfaqësues të punëtorëve dhe shoqatave ekonomike në Kosovë. Kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, thotë se nuk janë të kënaqur me zbatueshmërinë e ligjit të punës dhe kërkon nga institucionet kompetente që të marrin masa konkrete për ata që shkelin të drejtat e punëtorëve.
Mos respektimi i orarit të stërgjatur, mandej ka probleme tek pagesat, ka probleme tek pushimet, tek pagesat, tek imparasisht, tek kalimin e orë, në rarë sa edhe ligji, dhe më thonë, praktikon atë që bëjnë 20 orë, lejohet me ligji, asërar, këmës ata bëjnë në orë të tëra, punojnë që punë, punojnë bjede, punojnë, nuk kanë praktikisht një orarë, punës që shëve praktikon ligji.
Arifa i tekson se nenat e ligjit të punës, të cilat nuk kanë gjetur zbatim të duhur në Kosovë, janë nenat që kanë të bëjnë me orarin e punës. Punëtorët sipas tij bëjnë më shumë punë se sa që është e paraparë me ligjin e punës.
Do të thotë se nuk implementohet fare, por në atë masën sa ne kërkojmë të kënaqshme jo, do të thonë ka probleme, sidomos në sektorin privat. Sektorin privat shumë pak respektuar, pa tjetë se ati ka problemet në zonë.
Organi i cili bën inspektimin e zbatimit të ligjit të punës është inspektoriati punës, edhe si pas raporteve të këti inspektoriati është theksuar se ka mos respektim të drejtave të punëtorëve, konkretisht në sektorin e ndërtimtaris. Vetëm gjatë vitit të kaluar, ky inspektoriat ka bërë mbi 3.000 inspektime dhe i kishte shqiptuar mbi 1.000 gjoba. Gjoba më e larë që ishte shqiptuar kishte vlerën 118.000 euro, ndërsa jo më e ulta 500 euro. Në anën tjetër, përfaqësues të punëdhënësve thonë se ligji i punës ka gjetur mirëkuptim ndërmjet punëtorëve dhe punëdhënësve. Megjithatë, sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, informaliteti në punësim vazhdon të mbetet te jetë i lartë.
Ende mbetet sfidë e informalitetit në punësim, i cili është te jetë i lartë dhe nuk e përmban asnjë kontratë. Dhe lere më kontratën që del nga ligji i punës, kjo është shkelje rand e këti ligji.
Si do qovë, Shahini thekson se shumë nenet të këti ligji kanë qenë të vështira për të zbatuar nga punëdhënësit, për pavarësisht kësaj, punëdhënësit janë munduar që të bëjnë respektimin e ti.
Ne si Aleancë Biznesit kemë bërë ftesë tek antarët tonë, tek bizneset, që çdo punëtor në punë të ketë kontratën e punës në mënyrë që ai të mbrohet ligjërisht. Edhe në atë moment të kur mundohen fatkeqësi, punë që kanë ndodhur vitin e kaluar i kemi pas shumë raste që kanë ndodhur me fatalitet, nuk kanë pas kontratat punës disa.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës kapin shumë më deri në 35.000 euro. Ndryshe, ligji i punës është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajin nëntor të vitit 2010, ndërsa zbatimi i tij ka filluar që nga janari i vitit 2011. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundja e tensionit të lartë të gjakut, për të cilën shpesherthuhet se është sëmundje e fshehur, paraqet problem të madh në Kosovë, thonë mjekët. Zyrtarë të lartë të shëndetësisë në Kosovë theksojnë se është hartuar një strategji gjithëpërfshirëse për parandalimin e kësaj sëmundjeje, që përfshin edhe promovimin e mënyrave të shëndosha të jetës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli. Pra, sa njerëz vuajnë nga tensioni i lartë në Kosovë?
Në Kosovë nga kjo sëmundje vuajnë 77% e popullatës, derisa hipertensioni paraqet 57% të shkaqeve të vdekjes në vend. Kjo vjen si rezultat i hulumtimeve që Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë për këtë çështje. Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, tregon për faktorët që ndikojnë në rritjen e shtypjes së gjakut.
Sa i përket smundshmërisë nga hipertensioni, popullata jonë në bazë të këtij hulumtimi të Institutit Kombëtar vuan në 77% të raste, ose në thënë më mirë, në smundshmërinë e shprehur në morbiditet në 1000 banor, janë 187 raste me hipertension. Kjo është ajo vlera e lartë që është prangosë dhe se duhet ndërmerren masa në një strategji të përbashkët multidisiplinare të gjithë sektorëve të shëndetësisë.
Çka ndikon se janë faktorët që faqë është implikacion?
Faktorët kryesor janë sepse po ndryshon stili të jetuarit, po ndryshon ushqyeshmëria. Të pas parasysh se këta faktorë të riskut në realitet, se që janë ushqimi i bollshëm, i yndyrshëm, mos aktiviteti fizik, sedentariteti se që quajmë ne, përdorimi i duhanit dhe alkoolit, gjitha këto janë faktorë të riskut të cilët rrisin mundsinë e shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare dhe cerebrovaskulare.
Derisa ministri i Shëndetësisë Ferid Agani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sëmundja e hipertensionit, e cila përfshin 77% të popullatës në vend, e ka vënë në vendin e parë problematikën e kësaj sëmundje dhe sipas tij jep një peshë të veçantë dhe një tërësi të madhe në shëndetin publik dhe klinik. Zoti Agani flet për ballafaqimin e kësaj sëmundje në Kosovë.
Strategjia e ballafaqimit me këtë sëmundje është një strategji gjithëpërfshirëse. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me gjithë partnerët relevant, përfshir edhe shoqërinë civile, e ka hartuar një strategji gjithëpërfshirëse të ballafaqimit, e cila nënkupton parandalimin e kësaj sëmundje nëpërmjet të kufizimit të përdorimit të duhanit në radhë të parë dhe të promovimit të mënyrave të shëndosha të jetës me më shumë aktivitet me ushqim më të shëndetshëm. Hapi dytë është diagnostikimi i hershëm i kësaj sëmundje nëpërmjet matjes së rregullt të tensionit të gjakut, zbulimi i hershëm i saj, e treta trajtimi në rastet kur veç është zhvilluar si sëmundje nëpërmjet të metodave bashkohore të diagnostikimit të sëmundjeve koronare.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë pohuar se hipertensioni njihet si vrasës si fshehtë derisa tek shumë njerëz shfaqet pas simptoma, andaj ata rekomandojnë që të bëhet kontrolli i rregullt i shtypjes së gjakut, që të merren hapa adekuat ndaj parandalimit.
Hipertensioni pra është kontribuesi kryesor i sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Në vitin 2008, Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se rreth 1 miliard persona kanë vuajtur nga hipertensioni, apo një në çdo të tretin të rritur mbi 25 vjeç uan nga hipertensioni.
Shprehet Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni sot në mesnatë fillon heshtja për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale që mbahen të dielën në 29 komuna dhe në qytetin e Shkupit si njësi e veçantë administrative. Zgjedhjet do të monitorohen nga organizata vendese dhe ndërkombëtare. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Organizatat qeveritare, si dhe përfaqësuesi ndërkombëtar, të cilët ndjekin procesin zgjedhor, u kanë bërë apel qytetarëve të dalin më masivisht në ditën e zgjedhjeve për të realizuar të drejtën e votës dhe mos bien prej provokimeve të ndryshme. Qendra për Liri, e cila i vazhdon aktivitetet e saj në kuadër të projektit për zgjedhjet e lira dhe padhun edhe në raundin e dytë, vlerëson se edhe përkundër vërejtjeve të bëra nga kjo organizatë si dhe institucionet e tjera për parregullësitë shumta që u shfaqin gjatë ciklit të parë zgjedhor në komunat që përsëriten zgjedhjet, mbretëron një atmosferë të ndosur, me shras qytetarëve u kufizohet e drejta për të shprehur lirë vullnetin e tyre.
Indikacionet tona se njerëzit janë të shqetësuar dhe të ndosur, sidomos në komunat në cilat ka raund të dytë të zgjedhjeve, janë të shumta, nga që tashmë ka një gërshetim mes kërcënimeve dhe premtimeve. Kjo është një demonstrim fuqie. Edhe në fund e tëra përfundon me parimin më mirë votoni për mua se për ndryshe nuk ju shkruhet mirë. Kategoritë të ndryshme të njerëzve janë kërcënuar me gjëra të ndryshme, për shembull për largime nga puna, për largimet familjarëve nga puna.
Takson Albulena Karaga, projekt menaxhere në Qendrën për Liri, e cila monitoron procesin zgjedhor, duke nënvizuar se një numër i madh pjesëmarrësish në procesin zgjedhor edhe më tej vazhdojnë me veprime të njëjta jo ligjore, të cilat ishin regjistruar gjatë dhe më një herë pas përfundimit të raundit të parë zgjedhor.
Keq përdorimi i resurseve publike, si në nivel shtetror, ashtu e në nivel lokal, vazhdon të jetë shumë i pranishëm, biles i intensifikuar. Gjua urrejtjes vazhdon të jetë e gjithë pranishme, sidomos në përjetët sociale, por edhe në për materialet të cilet shpërndajnë gjithandej, të në ketë premtime për beneficionet të ndryshme.
Thot Albulena Karaga, një nga projekt menaxhere të organizatës qytetare civil Qendra për Liri. Nga ana tjetër, komunikologët duke analizuar procesin e zgjedhjeve vendore si dhe prezantimin mediatik, theksojnë se për herë të parë në mas të theksuar mungon debati televiziv, gjegjësish ballafaqimi mes konkurrenteve për të shpalosur ofertat e tyre, që flet për një regres në aspektin e krijimit të opinionit si vlerë shumë e rëndësishme demokratike.
To je eden suštinski gubitok za demokratske diskurse državata.
Kjo paraqet një humbje të madhe për zhvillimin demokratik të shtetit, nga se ballafaqimi direkt i kandidatëve në debatet e hapura, qoftë në televizion ose radio, është një mundësi më e mirë që votuesit të njohtohen me ofertat e atyre që pretendojnë të drejtojnë komunat, nga se debati realizohet në një hapësirë e cila nuk kontrollohet nga partia, dhe kjo është si pasojë e shtabeve zgjedhore, të cilët kanë vendosur që me çdo kusht të mbajnë në kontroll të plot imazhin e kandidatëve që garojnë në zgjedhje. Tekson Petar Arsovski nga agjencia Marketing për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Manufaktura aditive, ndryshe njohur si shtypja 3D, është zhvilluar në mënyrë dramatike gjatë viteve të fundit dhe mund të ketë implikime të mëdha në ekonominë globale. Shtypja tridimensionale, që vlerësohet si revolucion industrial, mund të ndryshojë natyrën e prodhimtarisë dhe të balancit tregtar global. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua, e shtron pyetjen se çka është në të vërtetë shtypja 3D. Mënyra e re e shtypjes së 3D u përmend vetëm shkurt në fjalimin e presidentit amerikan Barack Obama për gjendjen e vendit në muajin shkurt, por kjo shtypje mund të ndryshojë natyrën e manufakturës, mund të ndërroj balancin e tregut global dhe potencialisht mund të shkaktoj një revolucion të ri industrial. Ja se çka pa thënë Zoti Obama në fjalimin e tij në muajin shkurt. Njëherë magazin e mbyllur, tash është një gjendje e re e laboratorit artistik, ku punëtorët e rinjë zotrojnë në shtypjen 3D, që ka potencial për të bërë revolucion në mënyrën se si ne prodhojmë çdo gjë, tha Barack Obama. Termi 3D është aktualisht term ekuivalent për diçka që quhet manufaktura aditive, që është një proces i kompletimit të produkteve duke e dërguar një dokument në makinë, që pastaj radhit shtresat e plastikës, ceramikës, metalit e të tjera mbi njëra tjetrën. Inxhinierët dhe dizajnatorët në sektorët automobilistik dhe gjithësi e kanë përdorë këtë proces për dekada të tëra për krijimin e prototipeve. Shumë pjesë të ndërlikuara të manufakturuara nga shtypja 3D tash janë të pranishme në aeroplan, në satelite të tjera. Në industrinë mjekësore, shtypja 3-dimensionale po ashtu është të përdorë për të bërë implante të ndryshme nga titani dhe proteza të dhëmbëve nga ceramika. Por ashtu siç ka ndodhur me industrinë kompjuterike para shumë viteve, teknologjia shtypjes 3D po zhvillohet në mënyrë shumë të shpejtë dhe çmimi i saj po bie në mënyrë dramatike. Kjo do thotë se diçka që ishte e kufizuar vetëm për disa industri elite, tash me të shpejtë po bëhet e lehtë për furnizim të një shtrese më të gjerë. Disa shtypsa 3D për shembull tash shiten për më pak se $1,000. Njëri nga pionierët e teknologjisë 3D, Terry Wohlers, që është edhe presidenti i kompanisë Wohlers Associates, me seli në Shtetet e Bashkuara, i tha Radios Evropa e Lirë se mundësit janë praktikisht të pakufizuara. Kjo do t'i hapë shumë mundësi të reja për biznese, për modele të reja të bizneseve, për tipe krejtësisht të reja të prodhimit, që më parë ishin shumë të shtrejta dhe të pamundshme për prodhim. Prandaj ekziston në një gamë gjëre mundësive që po zhvillohet si rezultati kësaj teknologjie, tha Wohlers. Kjo teknologji tashmë ka gjetur përdorim në prodhimtarinë e telefonave të mençur, në industrinë e modës, në arkitekturë, fusha të tjera. Shkencëtarët po përpiqen të gjejnë mënyra për përdorimin e kësaj teknologjie për prodhimin e pjesëve të trupit me materiale biologjike, siç janë eshtrat dhe lëkura. Shumë shkolla në Shtetet e Bashkuara tashmë janë pajisur me shtypsa 3D. Sipas javorës amerikane për biznes Forbes, industria e manufakturës aditive do të arrijë qarkullim prej 3.1 miliardë dollarësh në mbarbotën deri në vitin 2016, ndërsa 5.2 miliardë dollar deri në vitin 2020. Thomas Frey, drejtori i Institutit Da Vinci në shtetin amerikan Colorado, thotë se shtypja 3D do të ndikojë pothuajse në secilin aspekt të shoqërisë dhe do të mundësoj prodhuesve çmime më të ulta për të plotësuar dëshirat e konsumatorëve individual. Nëse mund të imagjinoni vetveten duke shkuar në shitorin e rrobave gjatë të pak viteve të ardhshme, gjëja e parë që do të ndodhë është se ata do ta skenojnë në trupin tuaj, do ta dërgojnë informacionin në makinë që mund të shtyp rrobat që ju e i kërkoni. Prandaj ju mund ta bleni modelin dhe modën që ju e dëshironi, ngjyrën që e dëshironi, dhe ata do t'i shtypin ato më një herë. Kjo nuk do të vlej vetëm për rrobat, por edhe për këpucët, thot Thomas Frey. Shumë njerëz konsiderojnë se shtypja 3D është një mundësi e re për ekonomitë të zhvilluara, që t'i rimarrin në disa sektor të caktuar të prodhimit industrial nga vendet në zhvillim. Ekonomisti nga Londra, George Magnus, thot se kjo teknologji mund ta kthejë prodhimin e disa sektorëve në Shtetet e Bashkuara, në Evropën Perëndimore dhe Japoni. Por megjithë arritjen e shtypjes së 3D, nuk duhet të mendohet se prodhimi tradicional praktikisht ka vdekur, meqë sipas analizëve, manufaktura aditive i ka disa kufizime. Hod Lipson është profesor në Cornell University në New York dhe është bashkautori i librit Fabrikimi, bota e re e shtypjes 3D. Ai thot:
Today 3D printing is less than
Sot shtypja 3D është më pak se 0.1% e manufakturimit konvencional në shërbimet dhe prodhimet e përgjithshme. Prandaj, kjo teknologji e re e ka një rrugë të gjatë për para, thot Lipson. Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kuvendi i Kosovës sot me shumicë votash i ka miratuar rekomandimet e propozuara të lidhjes demokratike në opozitë lidhur me vlerësimet e raporteve ndërkombëtare për Kosovën, të cilat janë vlerësuar si të zymta. Kosova dhe Serbia kanë konfirmuar se BE-ja ka kërkuar që deri të martën të deklarohen se a e pranojnë apo jo marrëveshjen ofruar nga Brukseli. Presidenti Atifete Yahjaga i ka vazhduar sot takimet me partitë dhe subjektet jo parlamentare për zgjedhjet lokale në Kosovë. Shkelësit më të mëdhenjë të drejtave të punëtorëve në Kosovë janë kompanitë private, thonë sindikata të punëtorëve dhe përfaqësues të bizneseve. Në Maqedoni sot në mesnatë fillon heshtja për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale që mbahen të dielën. Shtypja 3-dimensionale që vlerësohet si revolucion industrial mund të ndryshojë natyrën e prodhimtarisë dhe të balancit tregtar global. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.